Ən birinci, təqvalı olmağınızı tövsiyə edirəm. Bu, Allah Tealanın həm bizə, həm bizdən əvvəlki nəsillərə etdiyi bir tövsiyəsidir. Buyurur ki, Allah Teala, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi, sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və İmam Buxari və Müslimin öz səhihlərində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə rəvayət etdikləri əzəmətli bir hədisə toxunacaq. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin cəvamiyul kəlimindəndir. Yəni, az sözləri olub, lakin çox mənaları özündə daşıyan hədislər, özündə daşıyan sözlər. Hansı ki, Nu'man İbn Bişr radiyallahu anhu rəvayət edib, deyir ki, səmiətü Rasulallahı sallallahu əleyhi və səlləmə yəqul, innəl həlalə beyin və innəl həramə beyin və beynəhümə müştəbihət. Lə yələmuhunnə kəthiru minəl-nəs, fəmən ittəqə şübhət, istəbrə lidinihi və ərdih, və mən vəqə fəl şübhət, vəqə fəl həram, kərrəyi yərə həvləl himə yuşiku ən yərtə fih. Ələ, və innə li kulli məlikin himə, ələ innə himə Allahi məhərimuhu, ələ, və innə fəl cəsədi, mudğatan idha saluhat saluha al-jasad kulluh wa idha fasadat fasada al-jasad kulluh ala wa hiya al-qalb. Buyurur ki sallallahu aleyhi ve sellem halal açıq aydın beyandır ve haram da açıq aydın beyandır ve onlar arasında şübhəli olan işler var veya şübhəli olan şeyler var. Hansı ki əksər insanlar bunu bilməz. Kim bu şübhələrdən qorxarsa və ya qorunarsa, çəkinərsə, dinini və namusunu qorumuş olar. Və kim şübhələrə düşərsə, harama düşmüş olar. Necə ki, bir çoban qorğun ətrafında öz sürüsünü otardığı kimi. Qorxulur ki, o sürü, yəni o qoyunlar o qoruğa girəcək. Və sonra buyurur ki, bilin və agah olun ki, hər bir hökmüdarın qoruğu var. Və Allah Taalanın qorğu haramlarıdır. Və sonra buyurur ki, bilin və agah olun ki, cəsəddə bir ət parçası var. Əgər o düzələrsə, cəsəd də düzələr. Yəni, o sağlam olarsa, cəsəd də sağlam olar. Yox, əgər o xarab olarsa, pozularsa, fəsada uğrayarsa, cəsəd də fəsada uğrayar. Və sonra buyurur ki, bilin ki, bu qəlbdir. Bu əzəmətli hədis, hansı ki, əksər İslam alimləri öz kitablarında yer ayırıblar və İmam Nəvvi öz 40 hədisinə salıb bu hədisi öz kitabına və alimlər bəyan ediblər ki, bu hədis İslam dininin üçdə biridir. İslam dini, necə ki, İmam Əhməd və başqaları buyurub, İslam dini üç əsas hədis üzərində, hansı ki, əsaslardan hesab edir onu, onun üzərində dövr edir, onun üzərindədir İslam dini. Biri əməllər, niyyətlərə görədir hədisi, biri dinimizə əlavə edilən hər bir bidəyətin rədd olması haqda olan Ayşə radiyallahu anhənin hədisi və biri də bu hədis halal açıq aydın bəyandır və haram açıq aydın bəyandır. Ona görə alimlər ittifaq ediblər ki, bu hədisdə çox faydalar var və elə faydalar var ki, digər hədislərdə görməzsən, ona görə bu hədisə baxan, onu düşünən, görər ki, nə qədər şəriətin əhkamını özündə əhatə edib, nə qədər şəriət əhkamlarını, qaydalarını, qanunlarını özündə cəm edib, rəğbətləndirib halal əməl etməyə, rəğbətləndirib halala, çəkindirib haramdan, çəkindirib şübhələrdən, tövsiyə edib ehtiyatda olmaq din üçün, insan namusu üçün, yəni digər insanların dilinə düşməmək üçün və göstərib ki, digər insanların dilinə düşməmək üçün, namusuna xələl gəlməmək üçün şübhələrdən uzaq olmalısan. Pis zəndən, insanlar sənin haqda pis zənd düşünməsinlər deyə qadağan olunmuş işlərə qatışmamalısan, uzaq durmalısan və bəyan edib ki, əzəmətli orqan insanın bədənində, hansı ki, ən mühüm orqandır, qəlbdir. Əgər o doğru olarsa, digər əzalar da, digər üzvlər də doğru olar. Və bəyan edib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisdə yeməyi, içməyi geyməyi hansı yolla insan əldə etməlidir və bəyan edib ki, bu bütün bu saydıqları halal olmalıdır, haramdan uzaq olmalıdır. Ona görə fikir versən, deyir ki, innəl hələlə bəyin. Halal açıq aydın bəyan olub. Peyğəmbər s.ə.v. halalla başladı sözünü. Haramla başlamadı. Demədi, haram açıq aydın bəyandı, halal açıq aydın bəyandı. Dedi, halal, həqiqətən halal açıq aydın bəyandı. Niyə görə? Çünki hər şeyin əsli halaldır. Hər şeyin əsli halaldır. İnsan üçün xəlq edib Allah Taala bəndələri üçün. Ona görə fikir versək, halal nə qədər çoxdur. Haram isə barmaqla sayılandır. Və nə qədər halal nemətlər var, hansı ki Allah Taala onlardan nadir nə isə haram edib, o da zərərinə görə, insana zərər olduğu üçün, insanın dininə, insanın ağlına, namusuna zərər olduğu üçün Allah Taala bəndələrinə onu haram edib. Lakin halalda məhdudiyyət qoymayıb. Və nə qədər çox nemətlər var, yemək, içmək, geymək kimi nemətlər, hansı ki halaldır və dinimiz onu halal hesab edib. Çünki dinimiz məşəqqət dini deyil, çətinlik dini deyil, dinimiz asanlıq dinidir. Rahatlaşdırıb, ona görə Allah Taala buyurur ki, قُلْ مَنْ هَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ اللَّتِي أَخْرَجَ لِيَعْبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ De ki, Allah Taala məxluqatı üçün xəlq etdiyi bu ziynətləri və təmiz ruzuları kim haram edib? Bu göstərir ki, Allah Taala nə xəlq edibsə, əsli halaldır bəndələri üçün. Lakin onların içərisindən istisna edib bəzi haramları, hansı ki barmaqla sayılır. Lakin insan nəfsi elədir ki, o haramlara yönəlir, görürsən yenə də. Baxmayaraq, bu qədər halallar var. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, açıq aydın, yəni bəyan olunub, yəni gizli deyil. Allah Taala izhar edib və Peyğəmbəri də izhar edib bu halalları. Nə deməkdir açıq aydın? Yəni ki, əməl et. Halallar açıq aydındır, əməl et. Və sonra fikir versək, Peyğəmbər s.ə.v. göndərildikdə nə üçün göndərilibsə onu çatdırıb ümmətinə. Çünki Allah Talanın əmri idi ki, bəyan etsin hər bir şeyi məxluqata göndərildiyi vəzifə o idi açıqlamaq. Biz sənə zikri nazil etdik ki, onlara nazil olanı onlara açıqlayasan. Və İrbəd ibn-i Səriyənin hədisində Peyğəmbər s.ə.v. bəyan edir ki, açıqlayıb hər şeyi, deyir ki, sizi elə tərk edirəm ki, yəni elə bir din üzərində tərk edirəm ki, gecəsi də gündüz kimidir, açıq aydındır. Yəni ondan ancaq sapıq azmış ol insan yolundan aza bilər. Ancaq həlak olmuş o yoldan aza bilər. Və Peyğəmbər s.ə.v. bəyan edir ki, salamat, fitrətli insan halala yönəlməlidir. Ona görə görürsən ki, halalı edəndə insanın fitrəti salamatsa təlaşa düşmür. Həyəcanlanmır. Əksinə haram edəndə qorxu başlayır qəlbdə. Qorxu ki, qıraqdakılar görər kimsə, insanlar və eyb olunar. Qorxur buna görə, həyəcanlanır. Amma salamat fitrət halala yönəlir. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, haram açıq aydın bəyandır. Nə deməkdir bu? Yəni ki, çəkin. Haram açıq aydın bəyandır. Yəni, üzdədir, çəkin. O demək deyil, ged əməl et ona, yox. Peyğəmbər s.ə.v. haramı bəyan etməsi, halalla yanaşı, o deməkdir ki, insan uzaq olmalıdır Peyğəmbər s.ə.v.in və Allah Talanın qadağan etdiklərindən. Ona görə də Peyğəmbər s.ə.v. burada göstərir ki, Allahın və elçisinin əmirləri və qadağaları var. İnsan əmirlərə və qadağalara riayət eləməlidir. Əmirləri yerinə yetirib, qadağalardan çəkinməlidir. Və Peyğəmbər s.ə.v. bəyan edir ki, haramlar var, hansı ki, onlardan uzaq olmalsan. Və Allah Taala da təfsilatı ilə bəyan etdiyini vurğulayıb. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ Təfərrüatı ilə və ya təfsilatı ilə sizə bəyan edib nə haramdır. Allah Taala buyurur ki, təfsilatı ilə nə haramdır sizə bəyan edib. Və həmçinin bununla da dayanmayıb sallallahu aleyhi və səlləm deyib ki, onlar arasında şübhələr var və ya şübhəli olan işlər var, hansı ki, əksər insanlar onu bilmir, oxşardır. Ona görə insana qaranlıq qalır, halaldır yoxsa haramdır, icazəlidir yoxsa qadağandır, həqiqətini bilmir bu işlərin. Ona görə əksər insanlar qafil olduğu üçün Peyğəmbər s.ə.v. bəyan edir ki, insanlar bu şübhəli işlərin hökmünü bilmədiyi üçün ona düşməsinlər. Şübhələrdən uzaq olsunlar və fikir versəz, alimlər bu hədisin şərhinə gələndə, xüsusən də İmam Nəvvi deyir ki, əşyalar üç qisimdir. Yəni, bütün işlər üç qisimdən kənara çıxmır. Ya halal, açıq aydın halaldır, hamı bilir, ya haram, açıq aydın haramdır, gizli deyil, hamı bilir, ya da ki, şübhəli şeylərdir, hansı ki, əksər insanlar bilmir. Və sonra misal çəkir halala, deyir, məsəl üçün, meyvələr kimi və ya çörək kimi, bal kimi, açıq aydın halaldır, hamı bilir və istifadə edir və haram da açıq aydın bilinir, içki kimi, donuz kimi, çünki şəriyyətimiz qadağan edib bunları və ya meyit, leş yeməyi şəriyyətimiz qadağan edib. Lakin görsən ki, bilə-bilə bu haramı edənlər var. Və həmçinin, görəcər şəriyyətimiz nə qədər əhəmlidir bəndələrinə, şübhəli olan məsələlərdən də uzaq durmağı tövsiyə edir, hansı ki, insanlar bilmir. Əksər insanlar bilmir. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, bilənlər var. Şübhəli işlər var, o demək deyil ki, insanların əksəriyyəti bilmir, kimsə bilmir. Yox, alimlər var. Hansılar ki, bu şübhələri bilir və əksər insanlar qafil olduqda onlar ayıqdılar. Ümməti çəkindirirlər, peyğəmbərlərin mirasçılarıdırlar. Allah Tealanın nə qəsd etdiyini, istəyini bilirlər və bəndələrə onların köməyi bununladır. Şübhəli şeylərdən onları uzaq tuturlar. Allah Tealanın onlara verdiyi elm və hikmətə görə. Ona görə alimlərin rolu böyüdür cəmiyyətdə. Toplumda alimlərdən uzaq düşmək bəladır. Və Allah Teala da və Peyğəmbəri də bəyan edib necə fəziləti var alimlərin. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v fikir versən, deyir ki, fəmən ittəqa şübhə, kim şübhələrdən qorxarsa, yəni çəkinərsə, çəkinərsə kəlməsini qorxu ilə zikr edib Peyğəmbər s.ə.v. Bir kəlmə, yəni demək istəyir ki, Allah Teala'nın onu gördüyünü nəzərə alarsa, Allah Teala'nın nəzarətini üzərində olduğunu dərk edərsə, yəqinliklə bilər ki, Allah Teala görür onu, eşidir və bu şübhələrdən, sözsüz ki, belə olduğu halda bu şübhələrdən uzaq düşəcək və şübhələrdən uzaq düşmək üçün insana səbir lazımdır, təqva lazımdır. İnsana, necə deyərlər, vara, yəni Allah qorxusu o dərəcədə olmalıdır ki, şübhələrdən uzaq ola bilsin. Və Peyğəmbər s.ə.v. bəyan edib, nə üçün şübhələrdən uzaq olmalısan? Fərqi yoxdur, istər dini məsələlərdə, istər dünyavi məsələlərdə şübhələrdən uzaq olmalısan hər bir halda dinini, ən birincisi dinini qorumaq üçün. Dinini qorumalısan. Hansı ki, mühüm olan da budur. Çünki axirət xoşbəxtçiliyi, axirət əbədi həyatında səadət tapmağın dininə görədir. Dinin səbəbindən xoşbəxt olacaqsan axirətdə ya bədbəxt. Əbəs yerə Allah Teala Fatihə surəsində demir, Məliki Yevmiddin, din gününün sahibi, yəni qiyamət gününün sahibi, din günü adlandırıb. Niyə? Həmin gün dindən başqa heç bir şey fayda verməyəcək deyə. Göstərir ki, dini qorumaq mühümdir. Ona görə şübhələrdən uzaq olmaq, dinini qorumaqdır ilk növbədə, hansı ki, əksər insanlar ona fikir vermir. Və ya dinini qoruyur, dünyasını qorumur, yəni namusunu qorumur. İnsanlar onun haqqında danışmağını, söz gəzdirməyini, hansı ki, dillərə düşməkdən çəkinmir. Dinini qoruyur, elə bilir ki, dinini qorumaqla şübhələrə düşsə və ya şübhəli insanlarla oturub dursa, bu, onun dininə xələl gətirməyəcək. Yox, əksinə, bu hədis göstərir ki, insan həm dinini qorumalıdır, həm namusunu. Namusunu qorumalıdır, yəni səbəb olmamalıdır ki, insanlar onu nədəsə ittiham etsin, nədəsə ittiham olunsun və danışılsın onun haqda və xələl onun haqda danışılmaq xələl gətirəcək onun dininə, onun dinini insanlar qəbul eləməyəcək. Onun səmtini, əxlaqını qəbul eləməyəcək. Deyəcəklər ki, o filan kəsdir, bu şübhəli işlərdə görmüşük onu edir, şübhəli insanlarla oturub durur. Bu hədis əzəmətli hədisdir, göstərir ki, insanın qəbul olması üçün və insandan onun dininin, dəvətinin qəbul olması üçün mühümdür ki, insan şübhələrdən uzaq olsun və fikir versək, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm zən qapısını bağlamaq üçün bunu edib. İnsana qarşı heç kim zənn etməsin. Ona görə nə qədər çoxdur sələflərdən insanlar olaraq da zənn, ittiham etməsin deyə əsərlərdə əsərlər var. Bəzilər deyirdi ki, kim öz nəfsini şübhələrə ərz edirsə, digər insanların onun haqda pis və zənn düşünməsini düşünərsə, onları ittiham eləməsin. Səbəbkar özüdür. Özü özünü şübhələrə salıb və fikir versək, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, kim şübhələrə düşərsə, harama düşər. Artıq harama düşər. Yəni, şübhələr qapıdır harama, şübhələr qapıdır yoldur harama. Ona görə başqa rəvayətlərə baxsaq, necə İmam Buxari və İmam Əhməd başqa rəvayətlərdə bu hədisi nəql edəndə digər ləfslərdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Mən iştərə alə mən yaşukku fihi minəl ithim əvşəkə ən yuqa məstəbən. Kim cürətlənərsə günah və şübhəli olan bir işə öz nəfsini açıq aydın haram olana atmağa səbəbkardır. Açıq aydın harama atır. Və İmam Əhməd gətirib Nəmən ibn-i Beşirdən, səhabədən, bu hədisi nəql edən səhabədən, radiyallahu anhədən, deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, halal açıq aydın bəyandır, haram açıq aydın bəyandır. Onlar arasında şübhələr var. Kim şübhələri tərk edərsə, bu ləfzdə gəlir ki, kim şübhələri tərk edərsə, o haramı tərk etməyə daha yaxın. Və o haramı tərk edər. Və sonra deyir ki, Allahın qoruqları haram etdikləridir. Və kim bu qoruğun ətrafında otararsa, onun içərisində otarmış kimidir. Yəni, qorxulur ki, düşəcək, mütləq düşəcək ona. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v-in işlətdiyi ləfsə baxsaq, mən vaqafi şübhə, kim şübhələrə düşərsə. Demədi, kim şübhələrə gələrsə, kim şübhələrə yaxınlaşarsa, çünki o daha rahatdır. Şübhəyə yaxınlaşmaq və ya şübhəyə gəlmək. Əksinə, şübhəyə kim cürət edibsə, giribsə, o ləfs işlətdi Peyğəmbər s.ə.v. Demək, o harama da girəcək. Şübhədən uzaq durmursa, harama da cürətlənəcək. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özü, əshabı, şübhələrdən ən uzaq olan insanlar idi, həris idilər və çalışırdılar ki, şübhələrdən uzaq olsun, şübhəli nəsə varsa tərk etsinlər. Bax, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, mən gəlirəm ailəmin yanına, evinə və yəni zövcələrimdən birinin evinə və yatağımda xurma görürəm və ya yatağıma düşmüş xurma dənəsi görürəm, bir dənə xurma, qaldırıram. Onu ağzıma qoymağa qorxuram ki, sədəqədən onları tərk edirəm. Çünki Peyğəmbər s.ə.v-in ailəsini sədəqə yemək haram idi. Bax, mənə ailəsinin evindədir, öz yatağında. Deyir ki, xurma ağzıma qoymağa qaldırıram, lakin qorxuram, sədəqədən onları birdən tərk edərəm, tərk edirəm. Qorxurdu şübhəli olan məsələlərdə. Əbu Bakır, radiyallahu anhu, necə ki, İmam Buxari rəvayət edir ondan, səhihindən, Ayşə radiyallahu anhədən, o da atasından. Deyir ki, atamın qulu var idi, köləsi, hansı ki, xəraz verirdi ona. Yəni, qul işləyirdi, nə qazanırdısa yarısını ağasına verirdi. Və gətirir bir gün Əbu Bakır radiyallahu anhaya yemək verir. Və Əbu Bakır radiyallahu anhu o yeməyi yiyir və deyir ki, ona o qul, cahillikdə kahinlik edirdim, yalandan, yəni aldadırdım insanlar, necə ki, zamanımızda çoxdur. Və bir nəfər üçün kahinlik etmişdim və o ilə qarşılaşdım və mənə bunu verdim. Yəni, nəsə yeməkdən nəsə verir ona. Və sən yediyin də odur. Və deyir ki, Ayşə radiyallahu anhə, fəədxələ Əbu Bəkr yədəhu fəfəə kullu şeyin fi batnini. Əbu Bəkr radiyallahu anhə barmağını salır ağzına, qarnında nə varsa hamısını qusur. Nədir? Şübhəli olduğuna görə. Ömər ibn Xattab, möminlərin əmiri radiyallahu anhə, xilafəti dövründə mühacirlərə beytulmaldan pul ayırmışdı. Hər kəsə 4000 pul verirdi və ya 4000 dinar deyə, belə deyək, pul verirdi. Amma Abdullah ibn Ömərə oğluna 3500 verirdi. Və deyirlər ki, ona, o da mühacirdir, o da hicrət edib. Onu niyə məhrum edirsən o 500-dən? Deyirdi ki, o hicrət edəndə atası anası ilə hicrət edib, özü öz ayağı ilə gəlməyib. Yəni, uşaq idi, ata-anası gətirib onu. Ona görə ayırmır ona mühacirləri ayırdığı kimi. Nədən irəli gəlir bu? Təqvadan. Allah qorxusundan, şübhələrdən uzaq olmaq üçün. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v hədisinə qayıdaq. Görürük ki, Peyğəmbər s.ə.v dəqiq şəkildə şübhəyə düşməyin təhlükəsini vəsf edir. Çox dəqiq. Deyir ki, necə ki, çoban öz sürüsünü qoruğun, hansısa hökmdarın qoruğunun ətrafında otardığı kimi və qorxulur ki, o heyvanlar ora düşüb girəcək o qoruğa. Ona görə kəndlərdə, rayonlarda heyvan otaran insanlar, çöldə yaşayan insanlar bilir, bu hədis ona daha aydındır. Gör ki, heyvanları nə qədər yığsan da bir yerə, istər-istəməz sürü gedir, girir həmin əraziyə. Hər bir kənddə və ya hər bir rayonda qoruqlar var, hansı ki, qadağa da ora girmək və girəni cəzalandırırlar, cərməliyirlər və çobanlardan da görsən ki, yenə ona baxmayaraq sürünü aparır ora. o qoruğun ətrafına. Yığır, yığışdırır ora burasını, lakin heyvan hara otlaqdırsa gedir. Harda yaxşı ot varsa ora gedir. Nə qədər çalışsa da qabağını ala bilmir və cərməliyirlər. Halbuki nə qədər böyükdür Allahın diyarı, Allahın yeri, başqa yerdə də otura bilər. Eləcə də insan da bu cürdür. Nə qədər halal var, onu yönələ bilər, lakin görsən ki, harama meyl edir, şübhələrə meyl edir. Və sözsüz ki, Peyğəmbər s.ə.v. bəyan etdiyi kimi, yəni o harama düşəcək. Və bu şübhələr səbəbdir ki, insan düşsün harama. Şübhədən sonrakı qapı haram qapısıdır. Sonrakı mərhələ haram mərhələdir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. çox dəqiqliklə vəsf edir və bəyan edir ki, yəni o harama qapıdır və bəyan edir ki, Allah Taalanın da belə haram etdikləri var. Necə ki, hər hökmdarın qoruğu olduğu kimi buyurur ki, Allah Taalanın da qoruğu onun haram etdiyidir. Necə ki, hökmdarlar bu dünyada qoruqları var, qoruyurlar onu, istəmirlər, heç kim girsin ona, eləcə də Allah Taala hökmdarların hökmdarıdır. Hökmdarların hökmdarı istəmir ki, məxluqatı harama girsin. Baxmayaraq, dünya hökmdarları öz nəfslərinə görə qoymurlar, amma Allah Taala bəndələrinə görə qoymur, o harama girsinlər. Sevir bəndələrini ki, düşməsinlər o harama. Nəinki düşməsinlər, yaxınlaşmasınlar belə o harama. Və Peyğəmbər s.ə.v. bəyan edir ki, o Allah Taalanın haram etdikləridir, yəni qadağan etdikləridir. Tilkə hududullahi fələ təqrabuha. Bu Allah Taalanın sərhədləridir, yəni qadağalarıdır. Ora yaxınlaşmayın. Tilkə hududullahi fələ təhtəduha. Bu Allah Taalanın hüdudları, qadağalarıdır. Onu aşmayın. Ona görə buyurur ki: "Və men yətəəddə hududallahi fəulayikə humud zalimun." Və kim bu sərhədləri, bu haramları aşacaqsa, onlar da zalimlər. Və İmam Buxari rivayet edir ki, Peyğəmbər sallalləm buyurdu ki, Allah Taala qeyrətlidir. Və qeyrətlidir ki, möminlər onun haramını etməsin deyə. Nəyə qeyrət çəkir? Yəni, nəyə istəmir möminlər? Allah Taalanın haram etdiyini etməsinlər deyə. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. bəyan edir bu bütün zikr etdikləri, bu çəkdiyi misallarda olanların əsas səbəbkarı nədir? Və əgər o düz olsa, o zikr etdikləri şübhələr, haramlar, onlar ortaya çıxmaz, meydana gəlməz, insan ola düşməz və deyir ki, bilin ki, cəsəddə bir parça ət var. Necə ki, başqa bir rəvayətdə qəlbinə işarə edib. Üç dəfə. Və deyib, cəsəddə bir parça ət var. O düz olsa və ya salih olsa, digər əzalar da salih olar. O xarab olsa, digər əzalar da xarab olar. Qəlbim təmizdir deyib, keçməklə yox. Qəlb təmizdirsə, əzalar da təmiz olacaq. Görsənəcək əzalardan. Ona görə əhl-i sünnənin etiqadındandır ki, qəlblə əzalar arasında bağlılıq var. Qəlblə əzalar arasında bağlılıq var, üzə çıxmalıdır. Əgər qəlbdə varsa o iman, o əzaları hərəkətə gətirəcək. Ona görə də qəlb doğru olmalıdır, düzgün olmalıdır, salih olmalıdır ki, əzalar hamısı salih olsun, düz olsun. Yox, qəlb fəsad olacaqsa, o əzalar da fəsad olacaq. Ona görə qəlb düz olanda görsən, əmirləri yerinə yetirir, qadağalardan çəkinir, amma fəsad olanda heç bir şeyə önəm qoymur. Nə əmirlərə, nə qadağalara, əksinə uzaqlaşır Allah Taalanın. Halbuki qəlb düzgün olarsa Rəbbinə yaxınlaşdırır insanı. Qəlb düzgün olarsa Allah Taalanın ona nəzarət etdiyini dərk edir. Çünki qəlb ilə olur. Nəyə baxırsansa, nə danışırsansa dilinlə, nəyə əl uzadırsansa, ayağınla hara gedirsənsə, istər itayət olsun, istər asili səbəbkarı ilk qəlbdir. Qəlb baxmalıdır, əgər itayətdirsə, yönətməlidir insanı ona. Yox, asili idisə, çəkindirməlidir ondan. Ona görə Şeyx İslam İbn Teymiyyə rahimahullah deyir ki, imanın əsli qəlbdədir. İman qəlbdədir və iki şey olmalıdır, yəni o qəlbdə. Qəlbin təsdiqi və bilməyi. Və buyurur ki, rahimahullah, buna da qəlbin sözü deyirlər. Ona görə Cüneyd İbn Muhammed deyir ki, tohid qəlbin sözüdür. Tohid qəlbin sözüdür və qəlbin əməli də təvəkküldür. Ona görə qəlbin sözü var, əməli var. Necə ki, əzaların sözü var, əməli var. Və ona görə buyurur ki, qəlbin əməlləri mütləq olmalıdır. Və qəlbin əməlləri olmalıdır ki, bədənin də əməli və sözü olsun. Ona görə bu hədis əzəmətli faydalı. Lakin vaxt kifayət eləmir. Əzəmətli faydalar verir bizə. Ən başlıcası göstərir ki, şəriətimiz hər şeyi bəyan edib. Halalı da, haramı da, hətta şübhələri də və bəyan edib ki, əksər insanlar onu bilməsələr də, lakin alimlər var. Hansılar ki, bilirlər bu şübhələri və alimlərdən uzaq düşmək bu haramlara, bu şübhələrə düşməkdir. Həmçinin bəyan edib ki, şübhələrdən və şübhəli insanlardan, şübhəli yerlərdən insan uzaq olmalıdır. Nə üçün? Qorumaq üçün dinini ən birinci. Və sonra namusunu. Namus burada dedikdə təkcə qadın başa düşülmür, ailə başa düşülmür. Yox, insanın özünə qayıdan namusu, hansı ki tənbih olunmamalıdır, məzəmmət olunmamalıdır, ittiham olunmamalıdır. İnsan səbəb olmamalıdır ki, başqaları onu ittiham eləsin. Onu ittiham eləsələr, əxlaqında, səmtində, oturuşunda, duruşunda ona görə baxmalıdır. Kimlə oturub durur ki, dini qəbul olunsun. İnsan, müsəlman dəvətçidir. Dəvət etsə də etməsə də. Dini bu müsəlmandırsa, başqaları ona baxıb bu dini qəbul olub olmamasına səbəb olmalıdır o. Hətta çağırmasa da özü belə, lakin görkəmindən digərlərini dəvət edir. Ona görə səbəb olmamalıdır başqaları ona irad tutsunlar. Düşdüyü şübhələrə görə və ya şübhəli insanlarla və ya şübhəli yerlərdə oturub durdu ona görə. Həmçinin hədis dəlalət edir əzəmətli qaydaya. Şəriətimiz əgər bir şey harama aparırsa, onun qabağını əvvəlcədən alır. Fikir versə Allah Taala demir, zina etmə, deyir, zinaya yaxınlaşma. Və olacaq, eləcə də bu hədis deyir ki, şübhələrə, şübhələrdən uzaq ol. Yəni, şübhələrə düşmə ki, səbəb olacaq. Girdinsə şübhəyə, sonraki mərhələ haramdır. Həmçinin bəyan edib ki, Peyğəmbər s.ə.v bu misallar, gözəl misal çəkməklə bəyan edib ki, insan başqalarını dəvət etdikdə ona gözəl misallar çəkə bilər. Həqiqətə uyğun ki, başa düşsün, dərk etsin və həmçinin bəyan edib ki, əgər qəlb halal yiyərsə, qəlb imanı artacaq qəlbin və qəlb nurlu olacaq və qəlb salih olacaq və əgər qəlb salih olacaqsa, əzalar da salih olacaq. Yox, əgər əksinə qəlb harama meyillidirsə, haram yiyəcəksə insan, onda qəlbi zülmət olacaq və əzaları da zülmət olacaq və həmçinin ən başlıca bu hədis göstərir ki, insanın cəsədində ən önəmli əza qəlbdir, hansı ki, bütün bəlalar da ondan başlayır. Allah Taala bizim qəlbimizi salamat etsin əzalarımızdan qabaq və səbəb olsun əzalarımız da salamat olsun, bizi halala yönətsin, haramdan uzaq etsin, şübhədən və şübhə əhlindən və şübhədən.